وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت دے فرمائی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چه نبی علیہ السلام اتل مقبره وردا مقبره کی باندا ندی دی باندې بابا نے زمم جائز ادا پدی فتحم جائز ادا او پدی کسرم جائز ادا خو محدثین وی والکسر قلیل کسر پیلے گرازی مقبره مقبره او مقبره نو چا چې کومي طریقي سره وی جائز ادا نو دی بات وی وی بتثلیث الباء مثلثه الباء اتل مقبره اتل مقبره اتل مقبره دا الله حبیب مقبره تراغلو او ظاهر ادا د سیدا جنت البقیع د مدینه منوره هغه مشهور قبرستان فقالن وی فرمایل السلام علیکم دار قوم مؤمنین دا ګور په قبرستان تیریږي نو دعا مسنه دعا دار دا سی دعا وکي السلام علیکم وی سلامت یاد الله دی وی پتا سو دار قوم مؤمنین اے کورا د قوم مؤمنانو دا دار منسوب دے بنا بر اختصاص یا ندار یا دار قوم مؤمنین اے کورا د قوم مؤمنانو یا اے جماعت احیا یا اہل دارو وی پتا سو دی سلام وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ او مونگا کچر خوخوش ودا اللہ نتاو سرپی وسکی دن کیو مونگا مرا روانی اگر دا مرو لدعا مشو آزان لے برتم شو او دلتا گر انشاءاللہ ہوئی استثنے ہوئی مرگ کی خوشک نشتا ندو علماء پا دیدے کی دی انشاءاللہ کی لس اقوال لی خپاغتولو کی اظہر خبردارا چه دا انشاءاللہ دیدے کی دا شک دا پارانا تبرک دا پارانا لکر آذی لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین وَإِنَّا بِشَكَ مُنگا انشاءاللہ کچریخ وخش ودا اللہ بِكُم لاحقون تاسو سر پیوس کی دن کیو او بیار اللہ حبیب فرمائل وَدِتُو وَدِتُو ظُلُمِ غواڑی دامِ محبت تے ادا تمناکم ان وَدِتُو انا قد رینا اخواننا محبت میں دے تمناکم جما خلرون لی دلے وے قالو صحابے کرام ورتوے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ ولی منگستارون نیو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الله حبيب ورتوي انتم اصحابي تاسو خمي مرغري اي تاسو خو ضرور ولي نو چته مرتبه دا ور د آیات دام د حدیث دا معنا نه لا چې د صحابه ته رونو نو ورسو ته رونو نو غن رستي خلق د صحابه نو چت شو وي تاسو خو ضرور ولي نه علاوه مرغري ميمي اي و اخواننا الذين اورون زمغه هغه کسان ني لم یاتو بعدو چی تروس پوری راغلی نینی یو ما سر ملاقات نیش اور یو مومن تنن سوچ پکار دے استاد ملاقات و استاد لیدو خدا اللہ حبیب تمنا کولا او تی پا سنتو شرمیں گے تی پا دین شرمیں گے او دی یہودو نسوارا و شکل سیرت و صورت تی خوخ دے فقالو صحابہ اکرام ورتوی کیف تعرفو سرنگ بپی جنیت منہا غسوک لم یات بعدو چراغلی ندی تروس پوری من امتی کا یا رسول اللہ استاد امت میں یاد اللہ رسول دی با قیامت کے سنگ پیش ہے ورد تمام صحابو اجماعی عقیدہ دا چی نبی علیہ السلام حاضر و ناظر و عالم الغیب ننے ویچی دی دلی ندی پیش ہے نہیں بے سنگا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ارائیتا خبر را تراکا لو ان رجلن کچری و سڑیوی لَهُ خَيْلٌ دَاغَ اسُنَوِي غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ او داغی تندی سپینوی او داغی اسونو لاس او خپی سپینوی دی او سڑی اسونو دی تندیم سپین دے او داغی لاس او خپیم سپین دی بین از وحرِ خیلن پا مند داسی اسونو کوی دهمن بهمن چیاغ سختوروی تو رسونو دی ورد دهمن بہمن دہم پدمی ددار و سکون دہارے دا جمع دا ادہم دا او دا تور توئی دہمتن دا پمانا دا سوادتن لے او دا بہمن جمع دا بہیم دا دینم دیدے کی توروال مراد دے بین زہرے خیلن دہمن بہمن پا من دا اسنو کی دہمن بہمن چی تک توروی اے تک تور اسنو لے او پا منز کی جو سری دا سے اسنو چی تندی تک سبین لی نسبین شے چی تورو کی پڑا کوئی کے نوائی علا یار فخیلہ ہوئے دے بدا اخپل اسنو پیجنی کنا قالو صحابہ کراموی بلاولین یا رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال دا اللہ حبیبی فینم یاتونا نو زما دا امتیان برازی پرز دا قیامت زب حوز دا کوثر وانے پہ انتظار ولاڑم غرم محجلین تندی او دا لاسخ پی وے دا او دس دا وجہ نپڑکی گی من الوضوء غرن تندی بے اسپین وی محجلین او لاسخ پی وے پڑکی گی من الوضوء دا وجہ دا او دسنا وانا فرطهم للحوز او زب مخ کی ددوین لاڑم حوز دا کوثر وانے دیکھو ایلوی بشارت دے دا ہمت دا پارا او بیا علماء لکلی حلیئن لمن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرطو مبارکی دا آغا چالا را چی مخ کی تیارے ورطا نبی علیہ السلام کے لیکن او سڑے یو زیل روان نے وہ یر سوک دی پکشتاو کنا نو چی سوک پہ وطن کی دی سور پریشان ہے یو ناشنا وطن تب امت دی چی قیامت دے نو مبارکی دا آغا چالا پارا چی مخ کی والا سوک مخ کی لولار دے امام الانبیاء و سید المرسلین اللہ نے منگو تاسو ددا سے عمالنو اساتی دا حوز نمرو نشڑی دیکھئی پا خبر با ذکر محدثین دلتوئی حنیئن لمن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرطو مبارکی دا آغا چالرا چی اغلا مخی تیاری دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلادو رواہ مسلمن تدی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے وانا